Xoves, como sempre, tempo para falar de turismo, desas rutas de interese, deses recunchos que son infinitos os que en Galicia temos para visitar, para nos deleitar. Para iso falamos, como sempre, con Rosana Prieto, de Galsentur, de Galicia, Sensacións Turísticas. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Grazas por nos acompañar nesta xornada na que imos falar do Camiño do Inverno, porque xa semana pasada falábamos do Camiño do Norte, tamén falábamos pois, de como se están poñendo en valor non só o Camiño Francés, que é o máis coñecido, o máis transitado, sino tamén cada vez máis o Camiño Portugués. E este Camiño de Inverno do que ti nos adiantabas algo a pasada semana e hoxe que case está día de inverno, non? Despois dos días de calor, ben acaído falar del, porque ademais recentemente a Lei de Patrimonio equiparou tamén o Camiño Francés, por lo tanto ten o mismo rango, aínda que está ainda en trámite, non en proceso. E é un camiño que tamén ten moita historia, non? Porque é unha ruta de peregrinación a Santiago tamén moi antiga, precisamente pola que optaban os peregrinos ou entraren en Galicia, sobre todo nesa época invernal, de aí ese nome, o Camiño de Inverno, para evitar atoparse pois, coas dificultades, non? Dos cumios nevados da zona do Cebreiro.
Efectivamente, pois o Camiño de Inverno é un camiño fermosísimo, como case todos os que atravesan a nosa terra. Eu sempre adoito dicirlle a todo mundo cando entra en liortas de xustificacións históricas que cada un ía a Santiago, como diría a miña avoa, desde a súa casa, pero efectivamente a xustificación do nome de inverno é precisamente para evitar en esas neves do Cebreiro o pasar Ponferrada, no Bierzo, collen un camiño que traza, digamos, o río Sil, o cauce do río Sil, cara as médulas, patrimonio da humanidade, aínda na provincia de León, esa comarca tan galega que o Bierzo, e despois métese a terras de Valdeorras, seguindo por o Val de Quiroga para entrar á Depresión de Lemos por a Pobra do Brollón, Terras de Pantoño Sabiñao, cruza a Chantada, Monte do Faro, Val da Camba en Rodeiro, para chegar a Lalín, capital do Cocido e do Deza, e ali únese a Vía da Prata que vende Sevilla, para chegar en todos xuntos a Compostela. Ese é un pouco o trazado do Camiño de Inverno, que o que fai, digamos, é unir ese Camiño Francés con esa Vía da Prata, tamén tan histórica, da que falaremos noutra ocasión, e ademais atravesa esa Galicia central, porque atravesa o corazón de Galicia, porque sempre se dixo que aí pregadiño a Chantada no termo municipal de Monterroso está o corazón xeométrico de Galicia. Entonces atravesa paisaxes diferentes e tamén vai subindo e baixando un pouco pois definindo o que é a orografía galega. En calquera caso, insisto, as xustificacións históricas, xa que hai sempre moito debate, como acontecía co primático primitivo, son relativas e unha vez que se marca un trazado, o que hai é que arrimar o ombreiro e tratar de que este Camiño de Inverno, que ademais, como vos decía, atravesa as zonas centrais e menos desenvolvidas en moitos casos, salvando o Camiño Francés de Galicia, pois hai que apoiálo e, sobre todo, hai que pedirlle aos concellos polos que atravesa, que non teñen cultura aínda de Camiño de Santiago, que manteñan aberto o camiño, posto que é complicado porque a silva ya o mato abonda, e entón o que acaba sendo que pasan por un cachiño de camiño que utiliza algún veciño, mantén aberto, e despois volven sempre ás estradas para non ter problemas co paso, porque senón todos os peregrinos terían que traer un fouciño na man. Entonces eso sí que é unha vontade fácil de levar a cabo, posto que en todos os concellos, no máis atrasados dos concellos, existe unha persoa que sepa que é un fouciño e pode manter aberto este camiño, ou incluso se poden buscar fórmulas, como falar con algún veciño cercano, o que por unha cantidad de diñeiro razonable pode manter aberto ou nun estado decente o cacho de camiño que lle está próximo.
Sí, porque ademais son estas inercias, non? Canto máis recuperado, canto máis accesible este ao camiño, máis peregrinos optarán por él. Cantos máis peregrinos opten por este camiño, mellor estará. Non quero dicir que o propio camiñante e o que vai facendo que o camiño tamén se manteña, non? E que e un camiño que se usa pois sempre está máis libre de mato, de silvas, que un polo que non transita ninguén durante meses, non? E temos que decir que ademais é un camiño, son algo máis de 200 kilómetros, e ademais ten a curiosidade de que percorre as 4 provincias galegas, non por ese feito que te decías, porque atraveso que é o núcleo xeográfico e xeométrico de Galicia, onde se unen as 4 provincias, non?
Efectivamente, porque ademais, é dicir, o camiño de inverno ten outra, en este momento ten outro atractivo, que é que chegar primeiro, non? Hoxe en día, sobre todo en turismo, cando estudamos calquer máster ou calquer aptitude turística, non, das persoas que viaxan, pois normalmente dices por que viaxas e por que vas a un sitio. Entonces, sabendo por que fan iso, ti si queres montar unha empresa turística, pois sabes un pouco como atraelos. Pois no caso do camiño de inverno, o que se vende é a exclusividade de pasar primeiro. Todo mundo quere chegar primeiro á lúa, quere chegar primeiro ao camiño de inverno, e o camiño de inverno ten unha eiva que falta de instalacións en algún punto, pero ten outro atractivo, que ás veces as persoas que viven pretiño pois se abren a porta e dormes no que son as súas casas, que un pouco o espírito dos camiños de outro tempo. Entonces, ten os dous, é dicir, na propia falta e nas propias deficiencias atópase tamén un grande atractivo. Eu vivo na actualidade a un quilómetro de ese camiño, nun ambiente rural, aquí pasa unha mosca e todos sabemos o que está a pasar. E realmente é alucinante, se me permitir esa expresión, ver como a xente lle resulta de grande atractivo este tipo de cousas. E despois a mí me resulta sorprendente, como galega do terruño, como un inglés pode ver ese espazo de negocio no camiño de inverno que nunca ve o galego de ninguna das 4 provincias. Entonces vemos como abren unha especie de albergue de eu abro xa a miña casa, pero non é o tema de nenos pasai e tomai algo, non, é o tema de un carteliño en inglés deixa dunha donación se queredes, e bueno, funciona o sistema onte mesmo, o sea, pero onte de maneira real, descubríamos como a xente vai marcando estribacións do camiño de inverno un pouquiño pa que pase tamén pola súa casa, e con moito éxito, no sentido en que, por exemplo, estamos en maio e me comentaba unha inglesa que pola súa casa, a pesar de que está ruinoso ese camiño, pasaron máis de 70 persoas este ano, un camiño que os galegos prácticamente non coñecen. Estuvo a falar neste caso dunha aldea do concello de Pantón, que ademais é un dos concellos, por desgraza, que peor mantén o trazado do camiño, porque non se pode pasar por a maioría do trazado oficial entre aspas deste camiño ou desta calzada.
Pois un camiño fermosísimo, porque ademais atravesa tamén a Ribeira Sacra, da que temos falado en varias ocasións. O río Sil, non, é un dos fiéis acompañantes deste camiño longo do seu percorrido, en grande parte del, e ten ademais dúas singularidades este camiño. Ademais de que atravesa a Ribeira Sacra, que sería unha delas, unha zona de especial interese turístico, natural e paisaxístico, tamén cruza no seu inicio ese parque arqueolóxico das Médulas, patrimonio da humanidade na zona do Bierzo, e é un camiño que, como decíamos, utilizaban xa os antigos, non é nada que estemos a inventarnos agora, non? Cando un quería chegar ata Santiago nesa peregrinaxe dende Castela, para poder facelo en época de inverno e evitar esas cornixas nevadas, utilizábase esta ruta, non? Foi seguida por diferentes povos ao longo da historia, está documentado, dende os romanos até as tropas napoleónicas francesas para facer as súas incursións en terras galegas. Foi a ruta que seguiu o primeiro trazado da liña de ferrocarril para entrar en Galicia, a liña entre Palencia e A Coruña, a finais do século XIX, en fin, que non é que seña nada novo, pero sí agora parece que se podería, non? Con esta nova lei de patrimonio empezar a recuperar e a poñer en valor algo que está aí, que é un patrimonio noso, que ás veces non fai falla construir grandes museos nin grandes infraestructuras para atraer o turismo, non? Sino que algo que xa temos de noso, que está aí, que ten un grande valor histórico, paisaxístico, arquitectónico, e que tan solo hai que dalo a coñecer, poñelo en valor e, en fin, mínimamente mantelo nunhas condicións transitables para que poida ser un gran recurso e un gran atractivo turístico.
Efectivamente, o que ti di suscribo totalmente. E ademais, o que quero é convidar as persoas a coñecelo. Ahora está de moda facelo por etapas. O ideal é poder dispoñer de duns días e facelo completo. obviamente de Valdeorras a Compostela hai a corrida dun can que se di, pero realmente paga moito a pena, é o que vos digo, é esa paisaxe xa casi esquecida para os maiores de 50 e descoñecida para os menores de 15, que cando pechan esas devesas e se pasa por debaixo de Carballos. Outra particularidade do Camiño de Inverno é que transcorre moi pegado a regatos e ríos, o que cual favorecería tamén pois que se lavasen eses peregrinos, e tamén favorece, por exemplo, para o tempo de Bran, a pesar de que se chama de inverno. É un camiño moi sombrío e é máis camiñable, sobre todo ata a zona do Monte do Faro, porque despois no Val da Camba, en Rodeiro, as persoas que coñecen a zona dos Cambotes, non? Pois sí que xa é unha baixada, un descenso cara a esas terras do Deza, que bueno, xa non gozan destas devesas, pero sí que o trazado efectivamente que atravesa a Ribeira Sacra é especialmente bonito porque vamos vendo esa variación de viñedos, árbores, e entonces digamos que aúna un pouco os valores galegos en torno a ese concepto do camiño, que foi un pouco o que nos puxo en Europa, porque si de algo somos europeos é por ser o Finisterrae europeo e por ter ese camiño, patrimonio da humanidade tamén, que é o francés, que acaba en Compostela, pero realmente é un concepto, a pesar de que o título leve un percorrido e non outro.
Pois esperemos que se millore, que se poña en valor, que se protexa este camiño de inverno. Comezou xa esa tramitación legal para darlle, a través da nova lei de patrimonio, o mesmo rango que as principais rutas xacobeas, como a ruta do camiño portugués ou o camiño francés. Ten os seus procedementos, os seus trámites, pero en todo caso parece que hai unanimidade política e social sobre a necesidade de darlle recoñecemento, non, a esta ruta xacobea, así que non cabe esperar ninguna modificación significativa, ningún problema que afecte pois a este texto, non, a esta lei de patrimonio, que de seguro vai supoñer tamén unha maior posta en valor e un maior coñecemento, non, deste camiño de inverno fermosísimo, que de seguro que dentro de pouco tempo será tamén cada vez máis transitado, non?
Efectivamente, eu pídolle tamén vontade política, e iso hai que querer, isto non é unha cuestión ideolóxica, isto é unha cuestión de poñer no mapa unha zona de Galicia moi rica, que esmorece ante a pasividade de todo o mundo, e o que lle pido as persoas que gobernen nestes pequenos municipios, que son casi todos, Sagas, o de Chantada, probablemente o Monforte e o Barco de Valdeorras, o resto, Quiroga incluso, son concellos moi moi pequeniños, a quen isto lle pode dar moita vida, non sei, pero algunha vida sí, e pode crear e reter na casa pois a xente dunha idade nova, porque estamos falando dun gran xeriátrico, non, que compoñen estes concellos todos ao aire libre, un precioso xeriátrico paisaxístico, pero que fai falta xente nova, e o camiño de inverno pode ser un atractivo para os que somos da terra, ademais de que nos veñan visitar outros, sin ningún complexo, porque veña xente de fora a encetar proxectos empresariais e turísticos aquí. O que sí que hai que aprender é un pouquiño, e que si eles poden, nos que xa posuímos a terra, podemos facelo tamén. Entón, simplemente o que quero é que arredor desto, que destes concellos se conciencien, e que non vamos vivir só dos camiños a Santiago, pero que sí é unha outra fonte de ingresos moi interesante, moi sostible, que non impide que o agro, o gando e outras cousas vayan para arriba. Entonces, realmente pediríalle, si me están a escoitar agora que estamos en campaña política, algúns alcaldes ou alcaldesas, se as houber desas zonas, que teñan moi en conta este camiño, porque nos pode dar certa vida, e sobre todo o turismo pois é un nicho de mercado para que a xente nova non teña que marchar, e os que non estades a oír, pois que o visitedes, e que bueno, tedes o contacto de Radio Redondela e de Galicia Sensacións Turísticas para coñecer algunhas etapas e poñervos en contacto para avisar os concellos que, no seu caso, rocen, si queredes facer algunha andaina.
Pois xa o saben, male o seu nome, Camiño de Inverno podes transitar ao longo de todo o ano. Ademais, no verán, como di Rosana, época na que moita xente aproveita para facer o Camiño de Santiago, tamén non ese paso polas ribeiras dos ríos, zonas máis frescas, máis sombrías, con moita arboreda, tamén fan non moito máis agradable este percorrido. Así que xa o saben, apunten, tomen nota, igual para facer nuns cantos días se dispoñen deles este Camiño de Inverno que atravesa as catro provincias galegas, e non completo, pois sí, cando menos, non? Unha parte del que de seguro van descubrir moita beleza neste traxeto. Moitísimas grazas, Rosana, como sempre, por nos acompañar. Agardámoste dentro de 7 días.
Grazas a vos e animadevos a visitar o Camiño de Inverno. Unha aperta.
Unha aperta.